Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet, kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. Danas je, kao što znate, 10. jul, dan kada se proslavlja nauka u našoj zemlji. Na današnji dan, 1856. godine, rođen naš čuveni naučnik Nikola Tesla. I zato ćemo današnju emisiju U prvih pet posvetiti dijelom upravo priči o nauci, o Muzeju nauke i tehnike u Beogradu. Osvrnućemo se na istorijat ove institucije, na aktivnosti i delatnosti Muzeja nauke i tehnike, a upravo u tome će nam pomoći naš današnji gost, gospodin Rifat Kulenović, koji je muzejski savjetnik Muzeja nauke i tehnike, nekadašnji direktor i čovek koji je u ovoj instituciji od samih početaka. Pa dobar dan i dobrodošli.
Hvala, dobar dan svima.
Kada kažemo ovaj dan nauke u Srbiji, eto, to nam je neki prvi povod za današnji razgovor. Govorit ćemo najviše o Muzeju nauke i tehnike, ali nešto više i o vašoj užoj specijalizaciji, a to je industrijsko nasleđe Beograda i Srbije. Ali da počnemo od te nauke. Kakav status u današnjem društvu, pa sad u nekom možda i najširem smislu, ima nauka? Kakav je vaš utisak?
Ja, nažalost, mogu samo da govorim iz perspektive istorijske s jedne strane, a s druge strane mogu da govorim o istoriji nauke koja se vezuje za naše tehničko, industrijsko, odnosno tehničko nasleđe, to jest nauka koja je primenjena u industriji, odnosno samoj tehnici. Tako da, osim muzeja, naravno, moram onda da kažem na početku, muzeja Nikola Tesla, koji je jedan tipičan memorialni muzej koji se bavi istorijom nauke kroz predstavljajući našeg velikog naučnika Nikola Teslu, da kažem da je Muzej nauke i tehnike nastao kao projekat, zamišljen je kao projekat polovinom i drugoj polovini 80. godina u okviru Srpske akademije nauka, kažem kao projekat, i to je osmislio profesor Aleksandar Despić, u tom trenutku potpredsednik Srpske akademije nauka, kasnije i predsednik Srpske akademije nauka. Naravno, više ljudi, više naučnika je iz sfere tehničkih nauka pomagalo profesoru Despiću, tako da je ideja o istoriji nauke u Srba, kako se tad projekat zvao, koji je bio počeo da se realizuje kroz Institut tehničkih nauka, isto SANU, ideja je osnovna da se istraži, prikaže istorija nauke kod nas. E sad, naravno, mi smo među vremenu se ta ideja razradila, malo je promenila smer, obogatila, ali to možemo na tu temu malo kasnije.
Nešto kasnije, da. Svakako da hoćemo. Ali upravo jedna od misija Muzeja nauke i tehnike jeste popularizacija nauke. To je jedan od ciljeva, to da se nauka koja nam tako često, sad kad kažemo nauka, to je opet jako široko, šta je sve nauka, a mnogo toga je, da se približi zapravo onima kojima je nauka možda nekakav bauk najširoj javnosti, da se predstavi na jedan način koji je komunikativan i koji je prijemčiv najširoj publici.
Da, u stvari kad se pogleda taj jedan korpus problema koji je pred nama, mi smo nekako pokušali da budemo operativni i praktični, da prikažemo primenjenu nauku. Što znači da određene naučne principe možemo prikazati i isto tako te, ne samo principe, nego čak i principe u manjoj meri, a ostvarenje u određenim aspektima našeg života. Naprimjer, kao što je aktuelno, mislim da smo jedini trenutno u ovom širem okruženju koje prikazuje robotiku, humanoidnu robotiku. Mm-hmm. Znači, to je opet sad jedna posebna tema o kojoj možemo popričati.
Pa upravo robotika, da, to čini se tema koja izaziva mnogo straha na neki način, a možda i neosnovano u nekim trenucima. Evo sad smo imali ovu priču sa Googleovim inženjerom, jel tako, koji je bio prinudni odmor ili šta već zbog toga što je iznao ovu konverzaciju sa robotom, ali opet ne bi toga trebalo u toj meri da se plašimo, čini se, nego već da pokušamo da razumemo.
Ovo što sam ja spomenuo, jedan dublji istorijski sloj, to su već 60. i 70. godine i autentičan razvoj kod nas u okviru Beograda, odnosno u okviru Instituta Mihajlo Pupin i, i nažalost taj projekat u jednom trenutku je stao, ali je, može se vidjeti kod nas u Muzeju nauke i tehnike, ta robotska šaka prva.
Da, i to je nešto što je veoma aktualno i što može biti zanimljivo u publici.
Da, 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 i može da se prikaže već. To je, kažem, deo istorije robotike autentično.
Svakako.
A humanoidne, naravno.
A kažite nam, gospodine Kulenoviću, kako ste vi došli u Muzej nauke i tehnike?
Na slučajno.
Kako slučajno?
Pa došao sam 89. i bio sam do 91. spoljni saradnik, radio sam opšte poslove, do toga da sam radio i istorijat osnivača muzeja. Naime, kad je muzej osnovan, osnovan je samo uz podršku velikih firmi, znači to je bilo vreme kad je Srbija, odnosno Jugoslavija, bila veoma jaka i onda su velike firme, kao što je, na primjer, Kontrola letenja za muzej, Vazduhoplovni muzej, jaka potpora, tako je i za nas. Je bio, recimo, Ivo Lola Ribar, na primjer. I tih 20-ak osnivača Muzeja nauke i tehniku, naravno, i Akademiju nauka, su imali svoj autentičan razvoj, pa sam ja istraživao taj deo i onda sam već ušao u istoriju tehnologije na našim prostorima, onda su već se pokazali autentičnim muzeji određenih industrijskih, odnosno grana, tehničkih posebnih grana ili pojava kao što je muzej pomenuti vazduhoplovni ili kao što je poštanski ili kao što je muzej Lola ili kao što je već, to možemo isto na tu temu nešto da kažemo, koliko je Srbija bila i pre 70-ih sinhrona sa Evropom što se tiče obrade i prezentacije problematike.
Da. Samo bih vas još jednom vratila, ako mi nećete zameriti, a to je to možda ne iz pozicije muzejskog savjetnika Muzeja nauke i tehnike, već nekoga ko posmatra ovaj svijet kao što ga svi posmatramo. Ako pričamo o nauci uopšte, dakle to je jedno opšte pitanje sledi, da tako kažem, mi živimo, čini se, u trenutku jedne opšte krize u nauku. Kako to vi razumete i kako to možemo možda i objasniti? Sumnja se u nauku, preispituje se ono što nam naučnici kažu, a to je, čini se, nešto što možda i jedino nije sklono preispitivanju, odnosno je verovatno jeste od strane naučnika, ali ne od strane šire javnosti.
Pa ja mislim da je to nauka kao takva relativno skoro definisana. I još ima Linovski govorio o nauci, magiji, religiji kao jednom trojstvu. Ja mislim da se ništa nije u suštini promenilo. Znači, uvek se sumnja u nešto što je pronađeno, nešto treba biti primenjeno. Znači, tek dobra primjena, pozitivna je da kažem primjena nekog naučnog principa je i verifikacija da je to u redu. A sve ostalo može biti stavljeno pod jedan sud ispitivanja. Onaj deo, evo vratit ću se na Muzej nauke i tehnike, mi smo, pošto smo nauke i tehnike, mi smo se sad, posljednje 20. godine smo više orijentisani ka tehnici, ima razloga za to. Zašto je to tako? Znači, ovaj deo koji se tiče istorije nauke je, kako da kažem, ne samo zanimljiv, nego je izuzetno efektan kad se istražuje i kad se prikaže. Tipičan primjer je Astronomska observatorija u Beogradu. Na primjer.
Da.
Tako da tu možete vidjeti kako se jedni naučni principi, kako se istražuju, kako se potvrđuju, da li ima grešaka, nema grešaka, kako se kalibriše rezultat, kako da dođemo do što tačnijeg ili boljeg ili operativnijeg podatka.
Da. U nastavku emisije U prvih pet, eto, otvorit ćemo priču i o tome o arheologiji. Vi ste završili arheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, pa možda eto možemo da se vratimo nekoliko decenija unazad i onda ćemo doći do onoga kako ste stigli do industrijskog nasleđa. Rifat Kulenović je naš današnji gost u emisiji U prvih pet, a muziku bira Tanja Kosanović.
Dobro, to je zanimljivo.
Bili mi kazala, od koga si nastala, od Boga ili od majmuna. Ako si data od Boga, prema meni ćeš biti previše stroga, al ako si od majmuna, voljećeš mene starog babuna. Bili mi kazala, od koga učila, od proroka ili od biologa. Ako si od proroka, za tebe sam samo vreća poroka, ali ako si od biologa, nećeš nikud htjeti iz našeg malog brloga. Bili mi kazala, šta te stvarno zanima, misao ili materija. Tkanje, prostor, vremena, a lako je misao, uz tebe bi se stisao, runo ti mirisao i pjesme ti pisao i pjesme ti.
Danas je časova 13 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Naš gost danas je Rifat Kulenović, muzejski savjetnik Muzeja nauke i tehnike u Beogradu. Gospodine Kulenović, upomenula sam malo pre, dakle, industrijsko nasljeđe, vaša uža oblast interesovanja i uopšte vaše karijere, da tako kažemo, ali vi ste diplomirali na arheologiji, dakle, arheologiju ste diplomirali na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Moram da priznam da nisam često u prilici da razgovaram sa nekim koje je diplomirao, odnosno završio arheologiju. Pa kako ste vi odebrali arheologiju? O kojim godinama govorimo i kako je vaša arheologija bila vaš izbor?
Pa slučajno, suštini je bila arheologija moj izbor, tako da sam, kad sam završio arheologiju, ja sam radio jedan posao koji nije bio u direktnoj vezi, zato što za arheologe je bilo jako malo mesta, pogotovo za nas iz Beograda, za arheologe koji su van dolazili u Beograd, jel, iz drugih mesta, često su mogli da nađu posao negdje u svojoj sredini. Za nas je ovdje malo bila tužna situacija. Mislim da iz moje generacije samo nas trojica smo se zaposlili u struci, s tim što sam ja imao jedno kašnjenje od 10 godina. A veza sa industrijskom arheologijom je zbog tehničkog muzeja. Ja sam i magistrirao na tom jednom multidisciplinarnom centru industrijsku arheologiju. Mentor mi je bio aktuelni i danas profesor Aleksandar Palavestra na Filozofskom fakultetu, koji mi je dosta pomogao i učinio da ja ovom poslu budem, čini mi se, koliko toliko uspešan. I, dakle, to sam magistrirao kad sam počeo da radim. Međutim, moram da kažem da sam ja primarno terenski istraživač. Znači, moja vokacija jeste industrijska arheologija, odnosno kao metod, a polje rada industrijsko nasleđe, s tim što moram da dodam da se industrijsko nasleđe kao tako definisalo kasnijih godina, pogotovo kod nas. Tako da je to bila jedna manje više nepoznata tema i ponekad nije bilo jednostavno, ali zato je bilo, mogu da kažem, možda interesantno ili inspirativno.
I, pa pionirski svakako.
Pa ne znam da li je to sad pionirski, ali je bilo ovako zanimljivo. I, ali da ponem, ja sam i dalje terenski istraživač, iako sam sad već i u penziji i spoljni saradnik Muzeja nauke i tehnike, teren me i dalje raduje i fotoaparat na ramenu, tako da to je neka moja, moj neki okvir u kom se krećem, a sve ostalo što je sad, da li je to definicija pisanja, šta god, odnosno zaštita određenih celina, o tome možemo pričati, da li su to pojedinačni predmeti ili grupa objekat u okviru seizmološkog, recimo, zavoda na Kalemegdanu. To je sad nešto što proizilazi iz ove baze o koje sam malo pre nešto rekao.
Da. Samo da se vratimo još jednom arheologija. Dakle, veoma, govorimo o veoma specifičnoj nauci. Nauci koja je možda posebna po tome što ima tu moć da na neki način i konstruiše društveno sećanje. Dakle, da li ste vi imali takav osjećaj? Ima veliku odgovornost arheologija, da, zapravo.
Da, dok sam studirao nisam imao taj osjećaj, moram da priznam, pa i čak dok sam bio na ovim studijama posle diplomskim. Međutim, na samom terenu sam ja to vidio iz prve ruke kako to dejstvuje, pogotovo kad se vidi život jedne fabrike ili jedne celine. I znači, govorim, ja moram da se ogradim, opet govorim o tehničkom nasleđu. Dakle, kad se gleda jedan kompleks ili konglomerat fabrika koja čini jednu celinu, da imate 20 ili 15 ili 25 hiljada ljudi i onda imate ceo jedan spektar društva, imate malu jednu državu u kojoj imate od sekcija koje se tiču poezije, boksarskog kluba, fudbalskog kluba, doma zdravlja, sve vezano za tu mašinsku industriju u Nišu, na primjer, ili Senjski rudnik, na primjer. Znači, imate kompletno zatvoreni i sad u tom jednom sistemu koji je funkcionisao u principu dobro, znači proizvodio, bio je pozitivan ili to već je bio opravdan, kad je počelo da se urušava negde, naročito 90-ih i posle 2000-te, onda vidite čitav jedan spektar pojava koje su jako vidljive, ali izlazi iz domena mojih istraživanja. Znači, to su pojave koje se tiču problema radničke klase i opšte života.
Pa možda izlaze iz domena vašeg, ali ja sam sigurna da vi mnogo znate o tome i naravno to smo i videli na neki način na izložbi o fabrikama i radnicima, dakle, čiji ste vi koautor. Znamo da je tu izložbu koja je bila veoma primećena, da su zajedno radili Muzej Jugoslavije i Muzej nauke i tehnike u Beogradu i zapravo čini mi se da smo tu najbolje videli kompleksnost svega ovoga o čemu vi govorite. Dakle, tehničko nasleđe sa jedne strane i sa druge strane ono što bismo mogli nazvati nekakvim kolektivnim društvenim nasleđem, dakle, saradnja dva muzeja nam je.
Da, skraćeno životom, u stvari. Šta znači život? Šta može da se sazna na osnovu, pazite, mi smo napravili izložbu nas četvora, znači koleginica Jovana Nedeljković i kolega Kustosi, Muzej Jugoslavije, kolega Radovan Cukić i iz Muzeja nauke i tehnike Ada Vlajić i ja. Mi smo tu izložbu planirali pre, ja mislim, jedno 3 godine, da, ili možda čak i 4, da napravimo, pa smo nekako odlagali i na kraju smo shvatili da u stvari ne samo naše mogućnosti, nego uopšte mogućnosti prostora gde bi mi to mogli prikazati, nama bi, ako bi teli da prikažemo sve, ali što više, nam bi trebao sajam beogradski, što je nemoguće pitanje smisla. I onda smo nekako izabrali relativno lako nekoliko lokaliteta koji bi predstavljali primer kako možemo mi da predstavimo našim ljudima šta znači privreda jedne zemlje koja je doživjela ozbiljen uspon tokom od negde kraja 50-ih pa do kraja 90-ih, ne, bolje reći početka 90-ih godina, zato što već i 80-ih se već vidi negde neki padovi. I tu smo naravno napravili neke propuste, recimo, prosto nismo mogli, ja sam čak razmišljao jednom trenutku da prikažemo i vojnu industriju, koja je, ili namensku, kako to se inače kaže. Međutim, s jedne strane imali bi tehnički problem ući, da ne idem tako daleko, a s druge strane, to je toliko obimno i toliko jako da smo nekako odustali, prosto nismo imali snage. I nije, naravno, bilo je tu još nekoliko tema. Izložba će sad biti ponovljena u Kragovicu. Mislim da ćemo uspjeti jedan deo da prikažemo, ne zavisi toliko od nas, da prikažemo jedan deo, a Kragovac nije bez razloga izabran.
Naravno da nije.
Evo, ja ću staviti tri tačke.
Tri tačke, pa nastavljamo dalje. Emisija U prvih pet.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Danas časova 25 minuta, Radio Beograd 2 emisija U prvih pet i počinjemo sa izdvajanjem kulturnih događaja nedelje i naravno negde na prvom mestu dugo očekivani koncert Marte Argerić u Beogradu u okviru Belefa. Radoš Mitrović je sa nam u studiju. Dobar dan, Radoše.
Dobro jutro.
Dobro jutro, dobar dan, kako kome. Sinoć pun kolarac, mnogo ljudi je došlo, iako su, kao što znamo, karte bile skupe za ovaj koncert, ipak puna sala, što se naravno negde i očekivalo, i Marta Argerić nije razočarala.
Da, nije zaista sjajan koncert. Zapravo, moram da priznam da, iako sam pratio i pratim koncerte već dosta dugo u Beogradu, bio sam na svim velikim nastupima poslednjih 10 godina, ovaj koncert mi se izdvaja u svakom smislu. Iako su dolazili veliki, ajde govorim samo pijanistima, svako je pravio neku drugačiju atmosferu i to su bili različiti koncerti, koncerti različitog karaktera. Nekako sećam se Pletnjov kad je dolazio, on odaje neki utisak strahopoštovanja i publika tako reaguje. Pogorilić kada je bio, postoje jedna setna atmosfera, neki nostalgičan odnos prema njemu i prema tom događaju. A sada je bio jedan specifičan osjećaj, kao da je prosto došao prijatelj u Beograd i održao koncert od 20 minuta, pola sata. Ja nisam doživao da publika aplaudira stojeći i da neko dobije ovacije pre nego što je započeo zapravo da svira. To se desilo sinoć, zaista nisam prisutao u takvoj sceni. I ta jedna neposrednost koju Marta Argerić posjeduje, opet ozbiljnost, autoritet, budući je to neko ko ima veliko znanje, koje je dosta dugo na sceni, koja je oblikovala mnoge pijaniste. Ja sam u publici video moje kolege koji su pijanisti, koji su očarani njome i ona je njihov uzor. Dakle, ima autoritet, u isto vreme posjeduje tu jednu neposrednost, jednu živost, to je jedna ozbiljnost spojena sa nonšalancijom, rekao bih. I to se osetilo. Ona je izvela sa Luisom Gorelikom, koji je dirigovao simfonijskim orkestrom RTS-a, Ravelov koncert, koji nije koncert, to jeste veliko delo, ali hajde da kažemo da ne posjeduje taj karakter kao neki veliki koncert i Čajkovskog ili Rahmanjinova ili Chopina u ostalom. Dakle, to je jedno kraće, uslovno rečeno, delo za taj žanr. Jeste tehnički zahtevno, ali posjeduje jednu stercoznost, jednu razigranost, vrcavost. Tako da i to delo je doprinelo prosto takvoj atmosferi, nekako je odgovara očigledno njenom karakteru i senzibilitetu. I ne može da se govori sada, besmisleno je bilo da se govori gde je, kako svirala, šta je svirala i kako je to zvučalo. Jednostavno, ovakvi koncerti su najteži možda za komentarisanje i za kritičara da napiše nešto. Zato što čak i da je takav mi utisak ostao, čak i da je Marta Argerić svirala u potpunosti sve pogrešne note, to bi zvučalo sve dobro na neki način. Tako da to je teško, dakle, kad nešto ostavi takav utisak, utisak ne može da se prenese baš na odgovarajući način. U tom smislu, pre nego što završim, ja bih pitao tebe, pošto si ti bila na koncertu, kakav je tvoj utisak sa nastupom?
Da, i ja sam ti rekla pre nego što smo ušli u program da je ozbiljna muzika moja najslabija tačka, da ja inače ne idem toliko često na koncerte klasične muzike, ali da ono što nek kao potpuni lajk, mogu da kažem, jeste upravo to što je neprenosivo rečima, dakle taj neki osjećaj koji valjda čovjek može imati samo u dodiru sa zaista toliko vrednom i visokom umetnošću kao što nam je Marta Argerić predstavila sinoć. Osvrni se, molim te, pošto sam sad bila na koncertu, pa mogu i to da te pitam, Simfonijski orkestar RTS-a i u prvom delu koncerta sinoćnjeg.
Da, oni su izveli četvrtu Malerovu simfoniju. Oni su dobro zvučali. Čini mi se da možda proporcionalno koncert nije bio najbolje organizovan, hajde tako da se izrazim. Dakle, Malerova četvrta i Ravelov koncert, nekako ta simbioza jeste malo začudno zvučala. Zapravo, orkestar je veoma solidno zvučao, imajući u vidu da je očigledno taj autoritet i dirigenta, koji je svetski poznat, i Marta Argerić uticao da on je zaista podigao jedan visok nivo izvođenja. To je bilo određenih, kažemo, tonskih propusta i nekih nejasnoća i čak i pri izvođenju ovog koncerta, koji su malo parali uši, ali zapravo je orkestar uspeo da ispuni onu funkciju koju oni treba da ispuni u izvođenju pogotovo ovog koncerta, a to je da bude potpora zapravo pijanisti ili u pojedinim trenucima da preuzima tematske materijale, da dilegizira sa njom. A što se tiče Malerova simfonija, ona je teška i za slušanje i za izvođenje, ali je nekako uspeli su nekako da se izbore sa tom količinom materijala i da ne dođe do potpunog zamora posle 50-ak minuta koliko traje to delo inače.
Da. Hvala mnogo, Radoše, ostani sa nama. Gospodine Kulenoviću, slušate vi klasičnu muziku?
Da.
Da? Šta volite da slušate?
Pa to, šta znači klasična muzika? Evo ja za vas da pitam odmah.
Pitajte Radoša, molim vas, nemojte mene.
Ja, mislim da bi sličan bi odgovor dali svi. Da. Šta znači, evo recimo, ja više nemam strpljenja da slušam ni Malera, ni Brucknera i takve obimna dela. Više volim kratka barokna, da li to Biber, Vivaldi ili Šmelcer, kako god. Eto, ali ne znam odgovor na to, na pitanje šta je klasična muzika, kako ćemo je sad tu definisati, podeliti hronološki ili...
Da, to je već...
To je, da, stvar se, ja više mislim to je stvar senzibiliteta.
Da, možda suprotno s popularnim muzici danas. Da,
pa to je, pa ima to i ta klasična muzika, evo, Kodelji, na primjer, kako je, ili već samo ono.
Da, to je jesno.
Kako su, gde su crpli, šta su, šta im je bio uzor.
Ali idete na koncerte klasične muzike?
Pa sad nisam bio dugo, krivo mi što nisam bio na Marka Argerića.
Sad kad nas čujete ga.
Da, idem naravno, ne baš na sve, nego idem na ono što, skoro sam bio u ovoj katoličkoj kapeli kod politike, barokni program.
Da. Kad spominjemo koncerte već, a naša tema danas je Muzej nauke i tehnike, koncerti se izvode i u prostoru muzeja i ne samo to, brojna predavanja, projekcije filmova. Dakle, muzej na neki način predstavlja jednu vrstu kulturnog centra. Šta je uopšte cilj toga? Da li da publika zapravo bude, da kažemo, angažovanija, da dolazi na više programa, samim tim da bude u prilici da vidi i ono što čini stalnu postavku, o kojoj ćemo reći nešto malo kasnije?
Pa, ja moram odmah da kažem da jedan od dva osnovna cilja su, ako ćemo dva prepoznati, to je da bude što masovnije, jel? Poseta muzeju, s jedne strane, s druge strane, da i publika koja dođe nešto sazna, da bude zainteresovana. Što se tiče koncerata, mi smo, ja mislim, jedini muzej koji imamo zbirku koja se tiče muzičkih instrumenata. Mi smo spojili se, prvo, s jedne strane, mi smo prosto, muzej naš je do skora, do pre nekoliko godina ili možda čak i desetak, isključivo je dobijao, znači pokloni su kod nas, jako malo deo fonda, izuzetno mali je bio putem otkupa. Sve je poklon. I onda kad imate poklon, vi nekad morate da uzmete sve, nekad ne možete prosto ni da dobijete, tako da je nekako tim, ajde kažem, kvantitativno je vođena vođene su zbirke Muzeja nauke i tehnike. Recimo, ja se kad se osvrnem unazad, jako je dobar, kvalitetan je fond kad se pogleda po zbirkama na osnovu jednog takvog lošeg stanja, loše situacije da dobijemo poklon, znači ti ne možeš da biraš, nego prosto dobiješ. E sad, među vremenu se promenila malo situacija, pa nam ministarstvo omogućava da imamo otkupni fond i to je već bolje, ali kažem, osnovni taj neki, da je osnovna baza fonda je da je poklon, tako i zbirka muzičkih instrumenta i nastala. I mi imamo, ajde kažem, najveći instrument koji imamo, to su orgulje koje su umeđu vremenu, dobili smo ih u polooperativnom stanju i onda umeđu vremenu su doterane i one rade i uglavnom je već pomenuti barokni program. I nije samo orgulja, znači originalni instrument, imamo i hammer klavir jedan koji prati i naravno muzičari koji, da li su to pevači ili su već još neki dodatni instrument, i korona nam je dosta poremetila stvar.
Inače, to je frekvencija jednomesečno,
tako, čak i češće, znači jako su meni bili zanimljivi ti koncerti za decu tokom vikenda, koji su onako mala deca, nekad i ometeno razvoj, zavisi od šta je bila tematika, koji su, kad ih vidite kako oni plješću u tom ritmu i kako oni se raduju, to je meni bilo fascinantno. Dakle, imamo i te koncerte i imamo takmičenje, program koji se tiče orgulja, znači orguljaški baš jedan program posebni. Samo da ponovim, znači imamo muzičke instrumente, da su muzičke automati, sad da ne idemo u detalje, a mi smo našli opravdanje da, mislim da je jako važna zbirka i ja bi nju onako još ako je moguće proširio, problem nam je naravno prostor, znači taj mehanički, sve su to mehanički u stvari uređaje, ne govorim postoje sintesajzerima ili još nekim drugim uređajima, ali bazično su da li truba ili violina ili čelo, kako god, i neka gamba, to je sve mehanički instrument.
Nastavljamo emisiju U prvih pet, kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2 i dalje smo u priči u vezi sa muzikom, zato što je Exit Festival i dalje u toku, biće završen večeras u Novom Sadu, a naravno ovaj festival prati naša koleginica Katarina Epštajn sa prvog programa Radio Beograda. Kaća, dobar dan, sinoć Nick Cave, vidim društvene mreže od jutros su pune utisaka onih koji su imali sreće da budu na Petrovaradinskoj tvrđavi i da uživaju u nastupu Nicka Cave-a.
Dobro jutro, draga Sara, to je bilo u petak, a sutra juče je bio
tako
dani,
je,
tu nam
tako
potpuno
je,
jedna
je,
druga,
tako
ali
je,
ja
tako
kažem sutra. Tako da, Exit donosi potpuno drugu dimenziju. Calvin Harris, to
je bio
jedan mlad čovjek.
Da.
Ja moram da vam kažem, to je igrala je cijela, cijel Exit je igrao. To je jedan vrhunski producent nove generacije koji stvarno poslednjih 10 godina samo izbacuje hitove sarađujući sa velikim pevačkim zvezdama i autorskim kao što je Weekend, ne znam, Regan Bowman, John Newman, svi koji su aktuelni te nove generacije, on sedne s njima, urade, obrade hit na njegov način i to je prosto formula za uspeh današnje muzičke industrije. Što smo mogli da vidimo istina, jer tog trenutka kad njegov čist zvuk, on je sam na sceni sa svojim ogromnim pustom i materijalom, kada cijela tvrđava prihvata taj zvuk, koji je mnogo dobar, stvarno je groove, što kažu, groove je jedan termin jako važan za popularnu kulturu. I svi igraju. I to je to. Dva sata igra. Nike je jedan ozbiljan umetnički koncert, on je najveći umetnik trenutno. I svojim poemama, svojim pesmama i svojom muzikom stvarno donosi isceljenje, što kaže, on to radi. On stvarno radi, isceljuje i sebe i publiku i to se vidi. On, kod njega nema glume, vidi se svaka njegova emocija u njegovom životu jako komplikovanom i tragičnom. I to je prenosi i nama i prosto čovek se osjeti drugačije posle toga. Dragocen koncert i dragocen festival traje. Mm-hmm. Da ti kažem.
Da.
Juče je bio i Boris Brejča, jedan divan mladi.
Da,
on je bio najpoznatijih DJ-eva. Uh-huh. I kada donosimo intervju sa njim, gde on objašnjava svoje inovacije koje je osmislio i sproveo tokom svoje karijere, savršen je bio. I moram da ti pomenem sastav Undertones. Oni su pioniri novog zvuka, punka. Tako da sam tad je krenula potpuno drugačija kultura. I jedan od najvećih sastava ikada koji je krenuo zajedno sa Bas Coxom, sa Manchesterskom scenom i upredu sa londonskom scenom, sa ogromnim hitima, mi ih puštamo, to imamo dosta u bazi Teenage Kicks ili Jimmy, i to su ozbiljni ljudi, gospodini, onako. Da. Upoznali smo ih juče i imali su predivan koncert.
Mm-hmm. Što se tiče domaćih, a domaći predstavnici, čiji se nastup možda istakao?
Pomenuću Ivu Lorenz. Mm-hmm. Mi treba da damo svu podršku dobrim, kvalitetnim autorima, novim. To je naša misija, ja mislim, kada je Radio Beograd u pitanju. Iva Mišković, koja ima svoj pseudonim Iva Lorenzi, autorka, vrlo ozbiljna, jako mlada, dobila je mislim, tu čast, ona je dala čast da je prvi ženski izvođač koji je nastupio domaći na glavnoj bini. Mm-hmm. Sama sa svoje dve, sa bubnjarkom i sa klavijaturistinjom koju je programirala, čisto otpevala, imala publiku i to onako dosta međunarodnu publiku. Mm-hmm. Kao što će Konfrakta večeras biti prva ikada žena headlinerka domaća, tako je i Iva Lorenzi juče bila prva devojka, žena ikada koja je domaća otvorila neki dan i nastupila. Vrlo hrabro i vrlo lepo i takvim izvođačima mi treba da vam puno podršku.
A Kaća, sad neki kompletan utisak o festivalu, publike ima mnogo, recimo u odnosu na prethodnu godinu, kakva je situacija, da li ima više, odakle je publika, šta si bila u prilici da vidiš, da čuješ?
Jako je zanimljivo pitanje, Saro, jer nekako se pomera, kako se generacije, znaš, kako rastu i kako se menjaju, tako se menjaju i navike i vidiš i odnos prosto prema raznim binama i festivalu samom po sebi, kada je to sve počinjalo, pa dugo je i trajalo. Preko 10 godina nikako publika nije uspevala da stiže na vreme.
Mm-hmm.
I dosta bina, pogotovo ta glavna bina koja daje vrhunski program, je ostajala prazna negde do 10 skoro nekad i do ponoći. Međutim, sada dolaskom mladih ljudi koji razmišljaju potpuno drugačije, koji ima vreme i brzina je nešto najvažnije i imaju druge afinitete muzičke, sve se promenilo, tako da svi disciplinovano u 7 sati uđu, već je puna, ali pristojno puna tvrđava oko 8 kada kreće program i onda kreće između 12 za ogroman nalet ka Dance Areni. Da. Znači, vrlo je definisan ulazak, zna se tačno kada će biti pik. Kada krene Dance Arena, nekako tako je napravljena da je sva publika usmerena koja ide ka tamo, izolovana dosta, usmerena je ka jednom putu koja je izolovana. Tako da gužve nema, jako je mirno i nije bilo ni jednog incidenta do sada.
Da, to je, znači, to je bolje organizovano nego što je bilo pre i hvala mnogo Kaća na ovom osvrtu. Govorit ćemo još o Exitu, a naravno i ti i svi koji su u Novom Sadu, želimo vam lep provod večeras za završnicu ovogodišnjeg festivala. Kaća Epštin se uključila iz Novog Sada u emisiju U prvih pet, u kojoj je naš današnji gost, poštovani slušalci, kao što znate, Rifat Kulenović, muzejski savjetnik Muzeja nauke i tehnike. I eto, čuli ste, gospodine Kulenoviću, mi sad pominjemo pitanje publike. Šta je publika zapravo, pomenuo smo malo pre, deo te stalne postavke? Stalna postavka je nešto što je jako važno u tom, u životu muzeja uopšte, formirati tu stalnu postavku, ono što će prezentovati muzej u svakom trenutku, što publika može vidjeti u svakom trenutku. Istraživanjem vašeg sajta sam shvatila koliko je zapravo kompleksna vaša stalna postavka, šta nju sve čini?
Pa stalna postavka, mi je zovemo stalnom postavkom, tu je stvari postavka Muzeja nauke i tehnike, galerijski prostor kome smo dali, nazvali smo ga po našem najznačajnijem čoveku u našoj istoriji, to je profesor akademik Aleksandar Despić. Sad smo u situaciji da bilo je više ljudi koji su bili, ajde kažem, uslovno rečeno u senci tokom stvaranja našeg muzeja koji se... Moram da priznam što kad se pogledaju ti neki uzusi koji važe za muzej, da smo se mi rekordno brzo razvili. Znači, od jednog projekta do institucije koja je matična, kako to kažemo mi, za istoriju nauke, tehnike, tehnologije i uopšte za pokretnosti, znači tu imamo pokretnosti, nepokretnosti, da se s time ne bavimo, za pokretnosti koji se tiču zaštite, odnosno ove problematike. Dakle, ona se zove stalna postavka ili postavka Muzeja nauke i tehnike Aleksandar Despić. Sad smo u situaciji da damo na značaju profesoru Miloradu Ristiću, isto tako koji je bio jako važan i senke, pogotovo, uslovno rečeno, pogotovo tih prvih koraka, 10-15 godina. Inače, profesor, moram da kažem, Milorad Ristić, profesor Aleksandar Despić je bio fiziko-hemičar i profesor na fakultetu i, kažem, pomenuo sam, bio i na kraju i predsjednik Srpske akademije nauke i umetnosti, a profesor Milorad Ristić je bio mašinski inženjer i on je bio i profesor na fakultetu, međutim, o njegovo ime se dosta vezuje za Institut u Vinči. I oni, ono vreme kad smo mi se bavili nuklearnim programom, on u jednom trenutku uskočio, da tako grubo kažem, u institut i on ga je vodio jedno vreme. Inače, jedan jako pametan i mudar čovek i mi smo jako voleli da, svi smo razgovarali stalno s tim, kako profesor Despić je se bavio ovim krupnim pitanjem. Kažemo, on je sa nama svima pričao. Mi smo, inače, moram da dodam, mi smo inače muzej koje ima razne struke. Znači, ima dva arheologa ili tri istoričara umetnosti, ali zato imamo mašinski inženjer, elektroinženjer i tako dalje. Stalna postavka je, znači, nastala ili postavka Muzeja nauke i tehnike je nastala na osnovu materijala koji smo mi skupili. Znači, ovih nekoliko decenija ili 30 godina.
Nešto više od 30, da.
Da, 30, mi smo imali pre neku godinu taj jubilej od osnivanja 30 godina, od 89. kad je zvanično osnovan muzej, ali kažem i dalje kao projekat, ne kao bukvalno muzej. I ona pokušava da prikaže, teško pitanje, odmah da vam kažem, pokušava, da prikaže, recimo, stanje radiodifuzije u svetu ili i sve što se vezuje za radiodifuziju. Znači, od telegrafije, koje su neke uvodne sekvence, radiodifuzije, televizije, kasnije interneta, da proba neko da u stvari stekne sliku. Koliko mi uspevamo to da uradimo, na primer, koliko mi to uspevamo da uradimo to sad Mi imamo istraživanje, da kažem, znači ljudi često hoće da govore, naravno ima tu loših nekih komentara, ima i dobrih i pokušavamo koliko god možemo da mi to ispravimo. Ono što je u ovom trenutku možda manje važno, ali u stvari jeste važno, to je što je naš prostor na, znači na gornjem spratu nekadašnje termocentrale Dorćolske, prve opštinske termocentrale, znači to je objekat koji je industrijski i na kraju
i to je simbolika isto,
tako
važna.
Je, tako da. Je, znači to je mesto. Mi sad smo u situaciji da je nama važno mesto. To je ne samo centrala, koja je važna, naravno, ali je mesto bitno, to je mesto prve velike centrale termo Srbije. Ona je onaj krajem 19. veka tu instalisana. Dakle, hajde da se vratim sad malo nazad. Dakle, tu, u okviru zbirki smo pokušali te celine. Pa već sam pomenuo da imamo muzičke instrumente i bitno je da je to živo. Znači imamo koncerte koji su vezani za muzičke instrumente i sad sve.
Da.
I onda je lako napraviti i kongres ili šta god priču ili neki eksperiment ili šta god. Tako da smo recimo mi smo imali jedan fantastičan za mene događaj. To je bilo baš na postavci. Došli su nam gosti iz Slovačke i oni su doneli jednu livačku pet za staklo i onda nedelju dana se lilo, duvalo staklo na goru, zatvornom prostoru, jedna mala improvizirana peć, a povod je bio dan ujedinjenja Slovačke i Češke.
Češke, da.
I iako su već bili razdvojeni, znači to je bilo 2018. moguće, izvinjava se ako grešim. I oni su izabrali naš muzej da to prikažu i odziv publike je bio prosto fantastičan. Sad ćemo nešto ponoviti. Dakle, bitno je da se tu dešava. Znači, mi u okviru naših izložbi kojih imamo dosta i koje su u suštini umeju da budu različite. Nisu baš uobičajene, nekad jesu, nekad nisu, zavisi. Mi ovaj gledamo da ima nešto što je vezano za eksperiment. Tako da recimo, evo, kad ste pomenuli ovu našu izložbu, koju ja i dalje nemam neki osjećaj kakva je bila izložba i dobili smo čak i nagradu prošle godine za tu izložbu.
O fabrikama i radnicima.
Da, da, IKOM Srbija nam je dao nagradu. Ja sam se iznenadio, naravno, pozitivno, ali kažem, nisam očekivao. Ja i dalje nemam osjećaj kakva je izložba. Nemam osjećaj kakva je izložba, ali smo u okviru nje smo imali, znači govorili su, sa datih punktova su govorili kustosi koji su to obrađivali, onda kako smo mi nameštali izložbu, imali smo stručno vođenje svaki vikend i tako da je ona bila jako dobro predstavljena javnosti. Onda smo imali jedan okruga ostao kod nas koji nije baš bio pretjerano posvećen, imali smo problem sa temperaturom, gore bilo malo hladno, ali smo zato drugi...
To je bilo u industrijskom nasleđu.
Tako je, tako, uopšte u industrijskom nasleđu. Da, i poslije koji mesec dana već kasnije u muzeju primenjeni u okviru dana arhitektura i zato što industrijska arhitektura opet posebna jedna
posebna
tema,
priča,
ogromna tema, veliki raspon i ostalo, nova arhitektura, betoni, sad već kako to ide, da se ja ne uplićem u tu temu koja nije moja. Tako da, znači, sve te zbirke, da li je to istorija plovidbe, da li je to, kažem, da su to muzički instrumenti, da su to takozvani aparati za domaćinstvo, koliko zvuči, kažeš, aparati za domaćinstvo, ali tu možda vidiš neke stvari koje su dizajnerski fantastično urađene, kao neki usisivač, ja volim, mislim da je Nirsel usisivač,
da.
Ajde, kažete mi šta je ono, ono iz 32. recimo, sad improvizujem, niko nema pojma. Kako to izgleda. I sad, znači, ti možete da vidite od veš mašina, šporeta, znači nešto što je totalno utilitarno, vi to vidite na izložbeni, čak prostor vidite kao možda i tehnički, tehnološki proizvod, ali ima i neku komponentu dalje. Pogotovo kad je izdvojeno u jednom takvom prostoru.
Pa znači, govori nam mnogo, eto vi kažete,
jest,
o dizajnu,
jest,
o tome šta je bilo u tom trenutku aktuelno kada govorimo o industrijskom dizajnu uopšte.
Tako je, znači imamo deo koji je posvećen kompjuterizaciji i sad da ne navodi. Znači to je jedan deo globalni koji mi zadovoljavamo, taj neki, da kažem, stabilni segment muzeja gde smo pokazali razne aspekte naučno-tehnološkog, tehničkog tog istorijata i da se ograničimo na istorijat. Ali to nas i dalje ne ograničava da ne pokažemo i nešto što je sadašnjost ili budućnost. E sad to je jedan sad drugi deo priče. Što se tiče samog prostora, znači mi imamo u donjem delu, imamo postavku za povremene izložbe, mm-hmm. i to obično ranije bilo na mesec, mesec i nešto, sad smo malo proširili taj, smanjili smo, manje, tako gusto, nije tako gusto, imamo povremene izložbe gde je bila i deo izložbe o radnicima i fabrikama i radnicima, mm-hmm. koji je inače naslov smislio kolega Cukić, onako da ih samo kaže, a da zovemo mi to, i rekao savršeno. Odmah smo se svi složili, pošto je bilo industrijsko nasleđe Srbije, već onako to možda bude malo i do
sada. Ovo je
sada.
Pamtljivije.
Ovo je, da, ovo se baš da. Je super, odlično to smislio. Znači imamo, i tu je sad trenutno otvorena izložba, ovaj,
vernisaž,
je li tako? Vernisaž, da. A onda imamo, to je sve u prizemlju, imamo deo koji se bavi ovaj, malo istorijom automobilizma, mm-hmm. motora, imamo tu neke avionske retke motore koje su pravljene industrija avionskih motora, baš onako jedan svetski raritet i uspeli smo da ih izvučemo ispod stečaja, što je vrlo velika, velika stvar, bar za mene. I imamo deo koji je jedan deči muzej. To je opet posebno priča, te deči muzej, to su koleginice smislile, odnosno prvenstveno Mirina Babić, i oni su to smislili, to fantastično funkcionišu. I imamo još jedan deo, osim kancelarije, naravno, i dvorišta. Imamo depoa i ostalog. Imamo jedan deo ovaj, koji se ovaj, tiče, to je dogovoru ovaj, koji se tiče obrazovanja Mm-hmm. ovaj, mladih ljudi, naziv opšte je molekul, i tu se dodatno stiču određena znanja, i to je program koji obično ide vikendom.
Da.
Mi smo u stvari tu, nije naš autentično program, nego smo u saradnji. Plus, naravno, što smo radili neke druge programe.
Da. I sad, čini mi se, iz ovog vašeg, recimo, petominutnog predstavljanja mogli su naši slušalci da zaključe o tome šta zapravo sve čini. I ne samo tu stalnu postavku, već šta se krije i u depojima muzeja nauke i tehnike. Pa, naravno, smo to u prilici da vidimo sa vremena na vreme. Slušamo Konstraktu, koja večeras nastupa na Exitu, pa ćemo onda nastaviti razgovor.
Koja je godina i što se krećem sporo, šta kaže ova reč, ja, ti, mi, vi, oni, onda uzmem pa trčim, opet sporo, trčim, ne dostižem, ne kapiram, ne dostižem, ovo nije život, ovo je rad. Uzet ću žvake da napravim balone, da gledam kako pucaju, kako pucaju, ko ljudi pucaju. Uzet ću žvake da napravim balone, da gledam kako pucaju, kako pucaju, ko ljudi pucaju, pucaju, puc, 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 puc. Mi NLP, MADAJ, ma daj, how amazing, misliš da pomaže, ali ne pomaže, Jesus, Jesus, a bilo bi lako kad bih ti verovala, Jesus, ja verujem u ovo, i verujem u ono. A bilo bi lako kad bih ti verovala.
Kosmos je ravnodušan.
Mama me gleda sa kauča. Puš, gled, mama. Mama ne odobrava.
gomile mišljenja, gomile stavova, gomile ponovljenih govor, ponovljenih odnosa. Nemam pojma, ja nemam pojma. Verujem u ovo, verujem u ono. Ovo nije život, ovo je rat. Uzet ću žvake da napravim balone, da gledam kako pucaju, kako pucaju, ko ljudi pucaju. Uzet ću žvake da napravim balone, da gledam kako pucaju, kako pucaju, ko ljudi pucaju, 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 pucaju. Kad bih ti verovala, Jesus. Sećaš se Marije Puk, sećaš se Nikole Puk, sećaš se Nebojše Puk, sećaš se Nebojše Puk, kosmos je radušan.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Dvanaest časova, dva minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, Rifat Ukulenović, i meni se u studiju pridružila i Mirjana Boba Stadinović. Boba, dobar dan.
Dobar dan.
Pre nego što čujemo tvoj ovonedeljni izbor, pitanje za gospodina Kulenovića. Pomenuli smo na početku emisije vašu knjigu Industrijsko nasleđe Beograda. Reč je o jednoj monografiji, jednoj studiji zapravo, koja je prvi put objavljena 2010. a reizdanje 2020. godine, naravno u izdanju Muzeja nauke i tehnike. I sad, s obzirom na to da govorimo o toliko opširnoj temi, teško je nekako uhvatiti to i staviti u okvire ove emisije, ali ono što bi možda nam dalo nekakav uvid u to šta se trenutno događa jeste, ako pogledamo taj period od 10 godina, kakve vi pomake primećujete od prvog izdanja, dakle od 2010. do 2020. godine? Dokle smo stigli sa, recimo, adekvatnim odnosom prema našem industrijskom nasleđu? Kada sam čitala vašu knjigu, brojni objekti koje ste vi izdvojili, odnosno većina, nisu u funkciji, nisu u dobrom stanju, potpuno su, neki su i srušeni. Dakle, takav mi je neki opšti utisak, pa eto, to neka bude šlagvort za ovaj deo razgovora.
Ja sam tu stvari knjigu napisao 2006. 2007. Ona je u stvari bazično moj magistarski rad. I ona je na neki način izveštaj o radu. Tako da sam ja do 2010. kada je ona objavljena na prvom koraku, sam imao neke manje promene i onda je ona kao takva čekala na ovo drugo izdanje sledećih 10 godina. I moram da kažem da tih 50-ak strana koje čini tekst ove publikacije nije promenjeno ni u zapeti, ni u tački. Znači, potpuno isto. U uvodu koji sam, odnosno predgovoru koji sam napravio za ovo drugo izdanje, kratkom od jedne ili već koliko strane, ne mogu se setim, ja sam u stvari napravio neki osvrt i ono glavni zaključak mi je da nisam, kako da kažem, da nisam imao neku pogrešnu projekciju šta će se desiti ili šta se neće desiti u tom nekom ukupnom stanju. To znači da pre 15. godina se nekako videlo kojim će to pravcem da ide. I onda smo, pošto smo drugo izdanje, ja sam malo učestvovao, osim u mažuriranju podataka, a koleginica urednica, već moja koleginica i saradnica, Ada Vlajić je sve čak i dizajnirala knjigu, ne samo što je baš se potrudila. Sredili smo malo fotografiju, bacili nove, neke podatke dodali, nešto što je, što vi kažete, srušeno je srušeno. Ali kako god ta neka putanja razvoja odnosa prema i opšte stanja života, da kažem, nekih punktova ili objekata ili građevina industrijskog nasleđa je takva da se može pratiti. Ono što ova knjiga nije dala, ajde, ja moram odmah da kažem što nije dala, ali to i nije tema mojih istraživanja i žao mi je možda što ja nisam to beležio, zato što sam i živ svedok svih tih događanja, je šta je bilo sa tim prostorima i ljudima koji su to radili, što mi kažemo radnička klasa i od čovjeka koji je za strugom do onog doktora nauka koji je na MIT-u doktorirao, što sam ja sve sretao po institutima koji su vezani za određene fabričke komplekse, kao što je Goša, na primjer. I to je sve za mene, da kažem, taj proizvod jedan deo. Šta je sa njima? I onda vi možete, recimo, meni se dešavalo da jedan inženjer radi sad u novoj firmi na rampi za parking. Znači, takve stvari. Ima ljudi koji su osnovali svoje firme. Znači, ima različitih situacija. S tim, kažem, ja sam samo pratio to, nisam zapisivao, možda nekad kažem krivo mi što to nisam uradio, ali ne treba sad. Ipak imam ja svoje opredeljenje. Naravno. I bavio sam se onim. Znači, različite su situacije. Neki kompleksi su kao što je, na primjer, velik grad kao što je Beograd. Znači, industrijski kompleksi koji su blizu centra ili što bliže centru, oni prvi, ajde kažem, grub izraz iskoristim, stradaju u fizičkom smislu. Znači, prestane da radi. To sad ima, tačno se zna kako to otprilike ide. Obično to je jedan ciklus. Do konačnog rušenja ili ne, ili daj Bože reciklaže ili već da se prenameni za nešto drugo, delimično sruši, obično veliki kompleksi. Ovi manji kompleksi nekad umeju da prežive, kad izgube funkciju. Znači, osnovna stvar je da nešto radi i da bude u funkciji i da bude korisno. Znači, ako je tako kao što su stare, recimo, hidrocentrale i vlasnik je raspoložen da ih održava, to je onda fenomenalno. Mm. Znači, bitno je da on može da radi i da radi i da je funkcionalan.
Od revitalizacije zapravo tih industrijskih objekata, glavna ideja je da cijela lokalna zajednica ima nekakvu korist od toga, je li tako?
Tako je.
Koliko je to često slučaj?
Pa evo imamo primjer Senjskog rudnika. Mm-hmm. Znači, Senjski rudnik je tipičan primjer kako jedna ideja početna na kraju nije realizovana, ali početna ideja dala jedan suštini pozitivan rezultat. Početna ideja je bila pre 20 godina, kad je 20 godina, odmah posle 2000-te, kad je bila procena da će Senjski rudnik prosto i uopšte taj javno preduzeće koje se tiče podzemne eksploatacije uglja, da prosto će doći u situaciju opravdanosti, jer su oni već imali jedan udar kad su parne mašine prestale na železnici da trče, sad da ne idemo u tu priču. I pretpostavilo se da će u nekoj bliskoj budućnosti doći do nečega, pogotovo što je Elektroprivreda počela da se cepa, posebno rudnici, posebno i oni su se izdelili između i jedan veliki sistem počeo polako da već da se deli, ne bili opstoje, već sad da ne idemo to. I bila je procena da bi trebalo da se napravi neki samoodrživi muzej, pošto oni imaju bogatu tradiciju i uz arsenal u Kragujevcu ili sad naslednike fabrike oružja u Kragujevcu, da to je sredina, sama sredina 19. veka, znači kako to mi volimo kažemo, rodno mesto srpske moderne industrije. 1853. Mm-hmm. Tako je muzej u Kragujevcu napravljen 1953. godine i sad to je jedna tema o kojoj možemo da pričamo. Dakle, mi smo onda zamislili da će to, i projekcija je bila da to može da propadne, ajmo da napravimo da bude otprilike, ne otprilike, da bude nešto će samo sebe dodržavati. Mm-hmm. Tu je sad, smo našli argumente za to. Mm-hmm. I tad se dosta radilo sa Culture Heritage Without Borders, švedska jedna nevladina organizacija. Imali smo primer muzeja samoodrživog koji je bio rudarski u Berlagenu i tim nekako smo počeli da radimo, da imamo skupove istraživanja i već ceo korpus tih pojava, onda se hvala Bogu ministarstvo se shvatilo je, prepoznalo celo ministarstvo.
Znači
celo
je, da.
Naravno. Mm-hmm. I onda je, zahvaljujući jednom čovjeku koji s nama radio, Borivo Šurdić, koji je bio jedno vreme i direktor muzeja, koji je lavovske potego, moram da kažem, u Savet Evrope, i mi smo uspjeli odnosno mnogo ljudi učestvovalo i uspjeli su da se dobije određeni novci, renovirano je sve, profesor Mihajlo Timotijević je bio glavni arhitekta koji je to radio i to je sad zatvoreno i čak i edukacija i poprilično novac je potrošen za naše uslove I to je sad napravljen jedan ceo muzej. Bio je muzej, naravno, onda 1973. napravljen. Ali je to sve poboljšeno, ta jedna radionica, u stvari četiri radionice u jednom objektu su sređene. Bilo ono malte ne srušeno. I šta se desilo? Javno preduzeće nije propalo. I vi sad imate u jednom okviru jednog javnog preduzeća jedan muzejski kompleks u kome možete da vidite znači, bogatstvo tog kraja, znači od Samer Pećine, Resavske, manastira, vodopada Lisine i da vidite jednu jedinstvenu, između ostalog, jedinstvenu parnu mašinu za rudarski lift koju smo mi zaštitili iz Muzeja nauke i tehnike koji jedina radi. Znači parna mašina iz 1871. treće u tom rasponu je pravljena. Ona je bila prethodno, kad je napravljena u Beču, bila je u ovom u Vrniku, u Rudniku i onda je 20. godina preseljena u Senjski Rudnik. Tako da možete u okviru stalna postavka da vidite naravno istorijat rudarstva koji se vezuje za to rudarstvo, ali izmešteno malo još uvek u pogonu permanentno ta mašina. Tako da je to, evo to kažem, to je jedan pogrešna procena, ali je dalje...
Rezultat
je dobar.
Da. I pohvala vam svakako. Da damo reč sada i našoj Bobi Stojadinović. Bobo, za ovu nedelju si odabrala otvaranje izložbe u galeriji Menjačnica Goethe instituta. Izložba Ovo nije Lula, pa sad crtica, drugi put, Slobodanke Stupar. I evo i pre nego što smo ušli u program, sam ti kazala, naravno, Ovo nije Lula, podsjetit će na Renea Magrita. Kakve tu veze postoje, da li postoje?
Postoje asocijativne, postoje ta, mislim, sama ta slika na kojoj je naslikana Lula, na kojoj piše doslovce, je ispisano se ne pa le pip, odnosno, ovo nije Lula, zapravo govori o toj jednoj predstavi, to što vidite nije ono što, to jeste ta reč, ali nije taj predmet. To je samo slika, zapravo. U tom smislu je i Boba Stupar tih 92. godine, konkretno 90. godine, ali ovaj rad koji je osnovao izložbe dogodio se 92. godine, gotovo pre tačno 30 godina, 20. nekog jula 92. godine u Kelnu. U pitanju je uživo studio koji 92. godine, naravno, to je tek bilo u povoju, ono što mi sada imamo na mobilnim telefonima, kao video veza, na neki način videokonferencija i tako dalje. To je tada bilo bukvalno tek u povoju, tako da je postojala veza između Kasela, gde u kome se u tom trenutku su se odvijale, kao i zapravo ove godine takođe, odvijala su se deveta izložba dokumenta, ili 11, izvinjavam se, izložba dokumenta. To je izuzetno, izuzetno važna izložba koja se dešava svake pete godine, kao što je Bienale svake druge, svake pete godine. Paralelno sa tim, studio je postojao u Kelnu, postojao i u drugim gradovima, ali Slobodanka Stupar je bila konkretno u Kelnu, gde su ona i još jedna umetnica, u pitanju je Ljiljana, danas Beker, tada Jovanović, koja je muzičarka zapravo, koja je bila veoma mlada u to vreme, one su njih dve bile u studiju u Kelnu i direktno razgovarale, prenosio se taj video prenosila se video predstava, u stvari njih dve koje su pola sata razgovarale, imale svoj uslovno rečeno nastup, ali i razgovarale sa vrlo različitim ljudima, bukvalno širom Nemačke. Ono što je asocijacije tu da, apropo Magrita, jeste ta da taj prenos zapravo uživo u tom trenutku, koji je snimljen i sada ga, u stvari, imamo prilike da ga ponovo vidimo, u različitim vrstama vizualno semiotičkih, da kažem, interpretacija same Slobodanke Stupar, ali čak i muzičkih, što se tiče Ljiljane, naknadnih interpretacija, taj događaj u tom trenutku je bio uživo, ali on više naravno nije uživo. On je jedan dokument vremena gde su, pre svega, Slobodanka Stupar je tu u stvari pokušavala da, kako se to kaže sad nezgodno jezički, ali iskomunicira, dakle da posreduje taj odnos prema Jugoslaviji koji u tom trenutku se u realnom vremenu raspada. Ona se zatekla u Kelnu kao i grupa drugih ljudi širom bivše Jugoslavije koji su se prosto prepoznali, mislim to nije, kako kažem, van granica Jugoslavije. Naravno, odnosi su bili potpuno drugačiji, slojevito je, teško je to objediniti pod jednom rečenicom, ali u njenom konkretnom slučaju ona tu nije imala nikakvih trzavica i problema u međuljudskim odnosima. Ono što je Opus Tobore pokušavala također tokom tog izvođenja jeste da prenese taj osjećaj, u stvari, da, ja bih rekla, dezorijentisanosti i posebno da prenese informaciju, baš i na nivou informacije, što se tiče Ruže lutanja Miroslava Mandića, koja je tada već bila u toku. Miroslav Mandić je, dakle, radio taj desetogodišnji rad gde je on planirao, to je izvedeno u velikoj meri, ali ne u potpunosti, da 10 godina zapravo hoda, pešači kroz Evropu i krstari na neki način Evropom. Tako da je, u stvari, ta Ruža lutanja bila tek u povoju i ona je zapravo govorila i tekako o tom, o toj iskorenjenosti sa kojom se zapravo suočavala i sama Boba Stupar. Cela ta dokumentacija, u stvari, koju imamo prilike, a kažem i te neke naknadne, u stvari, reinterpretacije, uključujući i ova izložba je svojevrsna naknada reinterpretacije, suočavana se sa tim vremenom koje je tada se odvijalo, sa tom katastrofom koju zapravo mi danas realno gledamo u slučaju Ukrajine, rata u Ukrajini i Rusije, gde, ja bih rekla, da možemo da prepoznamo mnoge, mnoge i suviše elemenata koji su se odvijali takođe i u bivšoj Jugoslaviji, u bivšoj Jugoslaviji tada 90. godina, 30 godina kasnije sada u Ukrajini. Dakle, rad predstavlja bar dvoslojnu sintagmu, da kažem. S jedne strane je taj dokument tada šta se dešavalo i to koliko, u stvari, mi sami smo to negde stavili po tepih, u stvari, sobstveno tumačenje, ali i razumevanje, u stvari, kroz šta smo prošli. I drugi sloj, kažem, osnovna dva sloja, naravno da je daleko više slojnije, drugi sloj koji je, u stvari, trenutak realnosti suočavanja sa vremenom koje je danas i suočavanja sa sobom danas koji smo preživjeli ono tada. Oni koji su, naravno, tada bili već koliko toliko formirani, kao ljudi, mislim, ili bili rođeni, mislim, zapravo. Tako da, u stvari, izložba sama je onako neobična utoliko što nekako vizualno ona ne predstavlja klasičnu klasičnu umjetničku postavku, međutim, udubljujući se u sam rad, vi, u stvari, prolazite kroz razna pitanja sa kojima se suočavate i ja bih rekla da to jeste, u stvari, ono što predstavlja ova izložba. Nije sama dokumentacija ono što je, ima i takvih dokumentarnih izložbi, ova izložba zapravo koristi, zasniva se na dokumentarnom materijalu koji, u stvari, vas vodi u jedan put bez konačnog odgovora u to jedno lutanje, možda upravo Ružu lutanja, unutrašnjeg pre svega, a ne toliko spoljnog.
Da. Hvala Bobo, slušamo Kraftwerk, pa nastavljamo emisiju.
Thank you. Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Knjiga Zabranjeni bez zabrane u izdanju Filmskog centra Srbije je predstavljena ove nedelje u galeriji ArtKit Kulturnog centra Beograda i to smo odabrali za ovaj put da bude filmski događaj nedelje, a moje posebno zadovoljstvo je da pozdravim Vladimira Đudovića koji nam nije često u ovoj emisiji, uvek je zadovoljstvo, Vlado, kad si tu sa nama i mnogo mi je drago što ćeš govoriti o ovoj knjizi danas.
Hvala.
Izvoli, knjiga reizdanje je prvi put objavljena 95. godine.
Da, tada sam kao prilično mlad novinar. Nisam imao sreću da prisustvujem predstavljenju tog prvog izdanja. Došla mi je do ruku na moju veliku sreću. Nažalost, mnogim seobama i ta knjiga je dobila noge ili sam je pozajmio nekom kome je nisam smeo pozajmiti. I konačno imam ponovo knjigu Milana Nikodivića, Zabranjeni bez zabrane. Ima podnaslov Zona sumraka jugoslovenskog filma. A kažem, knjiga je prvi put izašla u izdanju Jugoslovenske kinoteke 1995. godine i zapravo centralna tema knjige je cenzura i umetnost, posebno filmska umetnost, posebno jugoslovenska filmska umetnost, koja je na nekom nesrećnom partijskom skupu tadašnje jedine vladajuće stranke koja je postojala, taj deo jugoslovenske kinematografije nazvala crnim talasom. E sad, lep je francuski crni talas, Francuzi znaju to da iznesu. U tadašnjoj Jugoslaviji, a bojim se i danas u Srbiji, sam izraz crni talas počinje da zvuči i sumnjivo, a uzimajući u obzir slike koje su tadašnji filmski autori, pripadnici tog pokreta, tog talasa,
škole, da, da,
iznosili kao viziju društva u kom žive i stvaraju, vrlo brzo je došlo i do cenzorskih makaza. E sad, za vreme socijalističke Jugoslavije samo jedan film je sudski zabranjen. U pitanju je omnibus film Grad, koji su zajednički potpisali Marko Babac, Kokan Rakonjac i Živojin Žika Pavlović. Taj film je dobio sudsku zabranu Osnovnog suda u Sarajevu. Radnici Sarajevskog kompanije za proizvodnju filmova Sutjeska film su navodno od suda tražili i odobrenje da se film odmah uništi, jer na ružan način predstavlja tadašnje uređenje. Jedan od validnih, rekao bih, argumenata u sudskoj odluci je bio: u tom filmu se ništa ne dešava, dvoje mladih stoje 20 minuta i samo se ljube. Eto, toliko. I zaista, kad pogledate, do 70. godina se računa da je u socijalističkoj Jugoslaviji napravljeno oko 800 igranih filmova. Mm-hmm. 40 filmova, što čini tačno 5% od tadašnje kinematografije jedne zemlje, je čamilo u bunkerima. 5% filmova je čamilo u bunkerima, zahvaljujući Radoslavu Zelenoviću, tadašnjem uredniku filmskog programa Radio Televizije Beograd, odnosno sada RTS-a, počelo je da se priča o tim zabranjenim bez zabrane filmovima, tako da ako je Boba pričala o slici Lule na kojoj piše
Ovo nije Lula.
Ovo su filmovi koji nisu zabranjeni. Samo jedan zabranjen, a još 40-ak ih je imalo sličnu sudbinu dugo godina, pa i neki decenija nisu mogli da budu prikazivani.
E sad, Milan Nikodijević je razgovarao zapravo sa rediteljima. I od toga je, od tih razgovora...
Ova knjiga je zapravo 11 razgovora sa nekim od najuglednijih pripadnika, filmskih radnika, sad ću ja nabrojati ta imena, Živojin Pavlović, Duša Makavev, Aleksandar Saša Petrović, Lazar Stojanović, Sreten Jovanović, Želimir Žilnik, Mića Popović, Marko Babac, Mladomir Puriša Đorđević, Slobodan Praljak, uh-huh. Radoslav Zelenović kao inicijator te akcije koja je na kraju i urodila plodom da se sa filma Grad skine sudska zabrana, tako da je socijalistička Jugoslavija istovremeno bila i jedina država na svetu koja zvanično nema ni jedan zabrani film, ali tih 40 filmova i dalje nije moglo da bude prikazano. Vremena su se promenila, ali strah u ljudima je ostao još dugo i nakon odlaska doživotnog vođe. Najstrašnije od svega, kad čitate knjigu i ispovesti ovih ljudi koji su stradali na ovaj ili onaj način, neki su se zauvek rastali od pravljenja filmova, posvetili se profesuri, neki su i bukvalno uhapšeni i zatvoreni kao Lazar Stojanović, koji je dobio 3 godine robije zbog svog filma Plastični ipsus, nekima su oduzimani pasoši, neki su jednostavno ostavljeni bez sredstava za egzistenciju, morali su da napuste zemlju. Ono o čemu oni svedoče, pored ponosa na ono zbog čega su svojevremeno bili osuđivani, i to osuđivani od krajnje bizarnih udruženja boraca Travnika, recimo, pojavi se njihov članak u nekim novinama gde najoštrije osuđuju napad na druga Tita, to je najgora optužba mogla bude, ali provejava i doza razočaranja u bliske ljude. Jer u tim komisijama koje odobravala filmove ili nije odobravala, sedeli su njihove kolege. I sad svako od njih, neki pravdaju postupke svojih kolega, neki su ogorčeni bili u vremenu kad su davali intervju Milanu Nikodijeviću, neki to pravdali strahom sve prisutnim od režima, a neki čak i onim najnižim ljudskim porivima zavisti, koristoljublja, prilike da svoje neuspešne karijere ubrzaju tako time što će nekoga uniziti, a u jednom rigidnom političkom sistemu najgore je stvar uniziti nekoga optužujući ga da narušava društveni poredak, sistem i tako dalje i tako dalje. Jeziva knjiga, biram reči, ali pisac 95. sad i 2022. godina, znači, razgovori su nastajali između 91. i 94. recimo, posljednji razgovor je sa čovjekom koji se zove Slobodan Praljak, koji je filmski reditelj, koji će ostati zabeležen u istoriji po tome što je dao naredbu da se sruši stari most u njegovom rodnom Mostaru i po onom teatralnom samoubistvu sred Haškog tribunala, kada je, ne zna se kako, izdaju bočicu otrovina, potpuno filmski način oduzeo sebi život. Jeziva knjiga, i pisac nije hteo da promeni ni slovo, jer je hteo da očuva autentičnost tog trenutka, mada je na osnovu ove knjige snimljeno kasnije u saradnji sa pokojnim Dinkom Tucakovićem 6 dokumentarnih dugometražnih filmova u kojima su i ovi, ali i drugi ljudi koji nisu imali hrabrosti ili nisu imali volje da u trenutku kada su nastajali razgovori progovore na tu temu, neki i dalje od straha, neki iz nekih drugih razloga. Jedan fenomenalni, kako bih rekao, isečak vremena i jednog društva kojeg sa ove vremenske distance možda idealizujemo. Ali smo bili mlađi, ako ni zbog čega drugog moguće idealizovati i iz tog razloga. Zabrane i bez zabrane su konačno svi pred publikom, i pošto država Jugoslavija, ni država Srbija nije htela, niti želela da napravi retrospektivu tih filmova, tih 40-ak filmova koji zvanično pripadaju takozvanom crnom talasu, to se setila država Italije na festivalu Alpe Adria prikazala, i francuski, nemački, italijanski filmski kritičari su bili zapanjeni onim što vide, i kako kaže Radoslav Zelenović, šteta je velika za srpsku, jugoslovensku kulturu što su ti filmovi toliko dugo bili skrivani od očiju i naše, ali i svetske javnosti, jer bi istorija velikih filmskih festivala, po rečima tih filmskih kritičara iz velikih zemalja, u mnogome bila drugačija.
Hvala mnogo, Vlado. Gospodine Kulenoviću, imao se utisak kao da hoćete možda nešto da kažete na ovo što je govorio naš kolega.
Pa ja, u stvari, mene potaklo ovo što ste vi rekli da smo malo idealizovali ovaj, celu našu istoriju. Ja sam jedan od ljudi koji je živi sve do, znači, 70. 80. godine, pa do danas. Jeste, ja mislim da jesmo, da iz ove perspektive tako gledano, neke stvari smo idealizovali. A gledam u najširem smislu. Ali, s druge strane, postoje nešto što je objektivno. To je bila država koja je funkcionisala, bila jedna velika država. Ja sam imao sreće da učestvujem nekoliko godina u istraživanju, odnosno prezentaciji nekih jugoslovenskih, znači, aspekata, tako kažem, kao što je, na primjer, velika industrija, na primjer, ovaj, i turizam, i banjski turizam, šta god, ovaj, Cat Camp, to je bila jedan ozbiljan film koji je govorio o početnim digitalizacijama u našoj industriji, po institutima, od naših, ne, i Niša, koji je fantastično bio, i Niš je bio savršen, do Borisa Kindrića, već u Hrvatskoj, ili Iskre. Vlade Jelenković, inače, bio scenarista tog jednog filma. I mislim da je ta industrija bila vrlo ozbiljna, bila je povezana, pogotovo ono što pominjali u namenskoj ili vojnoj industriji, kao što je bio tank, proizvodnja tenka, sad to malo nije baš, ali je proizvod tehnološki. I to je ruski jedan tank koji je doteran kod nas, vrlo uspešan i pokazao se jako dobro u nekim dejstvima, tako da osnova je da je to bilo sve povezano.
Mm-hmm.
Znači, bila je, znači, bez obzira na idealizaciju i na razne planove koje pravi obeć, da ne spominjem imena, petogodišnje ili šta god, i one plenume i što, i to je ipak bila jedna država koja je funkcionisala na jednim principima privrede, sad da ne spominjemo samoupravljanje i sad daleko bi otišli. Ali, kažem, nekako ste me potakli u ovo što ste govorili, to koliko mi idealizujemo, i to je jedna od linija koja meni često se javlja, koliko sam u stvari realan, koliko sećanje može biti realno. Sad možeš sve da podvedeš po taj znak.
A znate šta, sa druge strane, i cenzura je nekada i pozitivna. Tera ljude da na pametni, inteligentni način
subverzivni budu, da.
Da prosto budu subverzivni, da iskažu svoje ideje, a da ne guraju direktno prstom u oko.
Da. Ovo što ste pomenuli, tu je u stvari značajna Mala Morava, ona projekcija gde su se, jel, već donosile razne odluke, koliko se ja sećam, ali opet me nekako, samo me sećanje, nisam siguran sad da li me vara, ali mislim da je bio neki uži krug ili nešto, ovo baš što ste pomenuli, koji je donosio odluku. Znači, imaš 40 filmova u bunkeru, a jedan je zabranjen. Znači, ko donosi odluku baš ti?
Pa u svim tadašnjim republikama, čak i pokrajinama, Vojvodina imala jako cenzorno telo, takozvanu komisiju.
Da.
Svašta čovek otkrije.
To jeste možda i prikastanja.
I čuvena Titova rečenica, kada mu je prikazan film Rani radovi 69. godine, Želimira Žilnika, za koji Žilnik kasnije dobio glavnu berlinsku nagradu, našu jedinu berlinsku nagradu, posle 10 minuta iz mraka se čuo dobro poznat brundavi glas: što hoće ti, luđaci? Naravno, ovi sudbina filma bila da bude prekinuta projekcija i da se Titu pusti neki od njegovih omiljenih kaubojaca.
Hvala još jednom, Vlado. Slušamo malo muzike, stiže nam Saša Ćirić, govorit ćemo o novom romanu Svetlane Slapšak do kraja emisije U prvih pet.
Teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo, ulice su puste. Disao sam s rada, sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. I rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, a kao da si tu, pisma misli šalje s drugog kraja šume. U njima piše da čekat ćeš i više. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Sad ne mogu, napred da idem moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da ćutim i sve ću da ti kažem. Kad me umiju prvi zraci sunca, sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković.
Orlovića Pavla i njega je našla u život.
Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnnya Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje
u prodaji.
Eko.
Bližimo se kraju današnje emisije U prvih pet i kao što ste verovatno navikli, za kraj Saša Ćirić u emisiji dolazi da priča o književnosti i o novom romanu ovoga puta Svetlane Slavšak. Saša, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, novi roman Laguna objavila, zove se Osvetnice. Zanimljivo je da mi tokom većeg dela današnje emisije govorimo o nauci, a sada ćemo upravo govoriti o Svetlani Slapšak, koju nekako i najprepoznajemo kao naučnicu, ali naravno tu su i njeni romani. Ona piše i fikciju, pa možda da se podsjetimo tog dela njenog opusa najpre, pa da onda pređemo na priču o ovom novom romanu.
Pa svakako, reč je o svestranoj autorki. Idealno ili optimalno je da danas kada se govori o nauci ili kad je dan koji je posvećen nauci, a postoje naravno i filološke, humanističke, društvene nauke, pored tehničke, koje uglavnom imaju primat u javnosti. Tako da Svetlana Slapšak pripada ovoj drugoj, da kažemo, humanističkoj inteligenciji. Ona je rođena u Beogradu 48. godine, a od 90. živi u Ljubljani. Ona je ovde doktorirala na antičkim studijama na Filozofskom fakultetu, kada se prezivala još Kojić. Inače, njen muž je arheolog, profesor Božidar Slapšak u Ljubljani. Objavila je ovaj podatak iz njene knjige, dakle zvaničan, 70 knjiga i zbornika, mnogo više naučnih radova i eseja. Inače, njena oblast interesovanja što potvrđuje njeno svestranost, su i antropologija, i balkanologija, i studije roda, i istorija književnosti, a naravno da je poznata i kao feministička aktivistkinja ili aktivistkinja generalno. 80-ih je takođe bila jedna od osoba koji je uzet pasoš, kao što je kolega pomenuo, za neke filmske radnike zbog svog aktivizma preko Udruženja književnika Srbije. Recimo, oni su se angažovali da se dekriminalizuje dakle, krivični zakon SFRJ u, pre svega, za slobodu izražavanja tada. Inače, tada je bila i u Institutu za književnost i umetnost, kasnije 90-ih i glavna urednica Pro Femine. Danas je umetnička direktorka Srpskog kulturnog centra Danilo Kiš u Ljubljani. Pomenuću i da je bila dekanka na Institutu za humanističke studije u Ljubljani, gde su bili postdoktorati. I zanimljive su i njene knjige koje je objavljivala, što knjige eseja, što studije. Recimo, tu su muške i ženske antičke heroine, onda recimo o hrani, antropologija hrane, Leteći pilav, za tu knjigu je dobila nagradu Mirko Kovač u Rovinju, onda Kupusara, o kupusu, i zanimljivo, Mala crna haljina, dakle, mini suknji, praktično ženskom samooslobađanju, i tako dalje, dakle, širok dijapazon tema, ali kao što si rekla, ona je objavila nekoliko romana, pored svega ovog opsežnog opusa. To je jedan roman još iz 80-ih za decu i omladinu koji zove Leon i Leonina. Dakle, to je jedan spoj ljubavnog avanturističkog romana, što su bitne stvari jer ona se pridržava žanrovskih struktura prilikom pisanja svojih romana. Da je napisala jedan koji zove Ravnoteža o 90-im, ali nije tada objavljen, nego tek 2016. godine, za koji je dobila Vitalovu nagradu. I prethodni roman koji nije najbolje prošao, na moju žalost, koji se zove Škola za delikatne ljubavnike, koji je jedan spoj ljubavnog i obrazovnog romana. Kod nje se osjeća taj povratak zapravo obrazovnom romanu, jer u tom romanu, koji ima dobrim delom autobiografsku osnovu, dešava se polovina 70. godina u Grčkoj, u kojoj vlada vojna hunta. To je, dakle, ljubavna priča između postdiplomke antičkih studija, dakle, klasičnih nauka iz Beograda i jednog vremešnog sovjetskog glumca, gde oni putuju po Grčkoj i gde ona njemu objašnjava antičku istoriju, pozorište, demokratiju, a naravno da se suočava i sa savremenim prilikama vojne hunte i diktature.
Novi roman Osvetnice, centralna tema je osveta žena u ratu, ako sam dobro razumela, i spoje i ovaj roman nekoliko žanrova.
Pa, prvo bih rekao, iz rata, da. Stvari, centralna tema je silovanje, dakle, u ratu, i osveta silovanih žena, s obzirom da taj fenomen zapravo nije dobio, da kažem, adekvatan pravni status, čak ni u Haškom tribunalu, pošto se on nije posebno izdvojio iz korpusa drugih ratnih zločina. I u pitanju je jedan, pre svega, krimi thriller, gde, nažalost, mi odmah i saznajemo o čemu je reč. Evo sad si ti razotkrila ovaj krimi thriller, ali to se vidi od naslova preko predgovora koji je autorka napisala, gde se izvinjava što se bavi tim osetljivim i traumatičnim pitanjima. Međutim, pored toga, tu također srećemo jednu komponentu i ljubavnog romana i obrazovnog preko različitih eseja i putopisnog romana, s obzirom da je prvi deo smešten u Pariz i tu zapravo pratimo odnos jednog parijskog inspektora i jugoslovenske ili, da kažem, srpske njegove pomoćnice koja radi pri Ujedinjenim nacijama, ali mu i pomaže prilikom otkrivanja jednog bizarnog ubistva gde je jednom, da kažem, sumnjivom biznismenu koji je ostao bez određenih delova tela za reprodukciju i koji je nađen na jednom parijskom trgu, i tako se zapliče ova krimi priča koja u stvari u osnovi se dotiče, možemo mnogo analogije naći, možda je najjednostavnija ona sa Zločinom i kaznom, odnosno o zločinima koji su bili bez kazne i o iskušenju da se posezanje za osvetom doživi kao oblik pravde kada institucije i društvo su ili ignorišu ono što se desilo, ili počinitelji zločina ostaju na slobodi i žive, po znacima navoda, normalnim i prirodnim životom. Pa se to i preispituje na jedan način koji se možda i ovom romanu može dovesti u pitanje, s obzirom da autorka kao i svi mi imamo simpatije za žrtve, ali pitanje je da li treba imati simpatije za individualni čin osvete, čak i kad institucije pravde zakažu.
Da. Hvala mnogo, Saša. Dakle, govorili smo o novom romanu Svetlane Slapšak, Osvetnice, nedavno objavljen u izdanju Lagune. To je preporuka i za našeg današnjeg gosta Rifata Kulenovića. Gospodine Kulenoviću, evo, bližimo se kraju današnje emisije. Govorili smo o mnogo, mnogo tema danas, ali ono što hoću da vas pitam jeste, kada kažemo muzej za budućnost, šta bi on mogao biti? I ne samo to, idemo još uže, tehnički muzej za budućnost, koji nam treba, pomenuli smo muzej Nikola Tesla, muzej nauke i tehnike, šta nam je potrebno, šta je našoj publici potrebno?
Dakle, odgovor na to pitanje dala je država, odnosno inženjeri koji su radili po raznim fabrikama ili kompleksima fabrika, kao što su, kao što je osnivanje, odgovor je osnivanje tehničkih muzeja, i to je već od sredine prošlog veka počelo da se dešava kod nas, s tim što ne. Prvi tehnički muzej, muzej pošte i telegrafa, on je Petite muzej, on je 1923. godine osnovan, i onda kad se pogleda te preambule kako i zašto treba da se čuva, to je i dan danas aktualno. Dakle, to je prvi tehnički muzej. Sledeći je muzej koji je napravljen tehnički, koji je muzej industrijske grane, to je već ovaj pomenuti muzej Arsenala, stara Livnica u Kragovicu, pa Senjski rudnik Goše, pa imamo naravno avio muzej, da ih ne nabrajam. Znači, evo recimo, za Senjski muzej je važno zato što je on u stvari stvarno nastao na osnovu jedne autentične ideje.
Da, i koju smo pomenuli.
Oni žive. Isto tako i ovi prethodni muzeji. Znači, oni se nalaze u autentičnim objektima, i to jeste. Znači, nama je prošlost dala odgovor za budućnost. Znači, mi možemo samo ove muzeje koje imamo tehničke da ne dozvolimo da propadnu, ili da se, ako im se smanji obim, a vrlo često, kao što je primjer muzeja u Voši, da im se smanjuje obim prosto zato što ne mogu da opstanu ili čak mogu i da propadnu, da se u stvari na neki način, da je šira zajednica u stvari proba da ih zaštiti, ne samo zbog radnih mesta, nego uopšte zbog te prikaza ideje zašto i kako je realizovan u okviru čak ne samo samog grada, nego regije, kako je organizovan jedan život kroz industriju. I to ćete vidjeti, da li je to tekstil u Paraćinu, da li je to, nažalost, tamo lokalni muzej opšteg tipa se bavi time. Sad postoji ideja da se napravi jedan muzej staklarstva, koje je Srpska fabrika stakla je do skora imala staro autentično oduvanje stakla, nažalost to je propalo, ali imamo snimke baš. Cele, imamo i instrumentaciju. Znači, ja mislim da je tu budućnost, da budemo što je moguće realni, da ne budemo grandomanski raspoloženi, da sad mi moramo sve da sačuvamo, nego da sačuvamo ono što možemo u ovom osnovnom smislu, znači kao podloga, predmeti i objašnjenja ostalo, a da
nadgrađujemo
to nešto mi volimo, kažemo, nematerijalnim nasleđem, šta god to bilo, znači da se pokuša da se prikaže život koji je nastao oko tog jednog kompleksa koji nije samo industrijski, naravno, i mislim da je to jako važno. Recimo, mi smo probali izložbom ovom koju smo imali, probali smo na neki način da to je nekako bila ideja.
Pa da vratite u diskurs uopšte, da se o tome govori.
Znači,
da.
Primjer, ono što sam na početku rekao, znači, ova sad izložba koja će biti tokom septembra u Kragujevcu, simbolično naravno i Kragujevac, u muzeju Šumaricama, nešto što smo mi propustili, a to je, mislim, propustili, što smo imali želju da uradimo, ali nismo uspeli, da prikažemo kako urbanizam grada zavisi od industrije. I Kragujevac je drastičan primjer. Znači, desna obala Lepenice industrijska, reke, jel, ide kroz centar, leva je gradska, što je gotovo značilo. Tako da je, prosto je ta industrija pritisla. Sad, prva zona zaštite je već oslobođena, nije više industrijska, bit će nešto. E, to je nešto da bi napravili, trebali da napravimo jedan okrugli sto na nivou urbanizma jednog grada, pa da se time pozabavimo. sad u ovoj malo jednoj ponovljenom ovom segmentu izložbe.
I imamo još 3 minuta, ali važno mi je da kažemo i to, pre 15 godina vi ste se jednom izložbom, odnosno kroz jednu izložbu bavili ovim našim medijem, radijom, i to je, našla sam nekoliko članaka o tome, to je bilo u galeriji Sanu, ako se ne varam, i u tom smislu možemo govoriti naravno i o potrebi za muzejom radija i televizije. Kako vi vidite tu potrebu? Kako bi to trebalo da bude osmišljeno? Imamo naravno neke primere, bili smo svi u nekim muzejima koji su tog tipa, ali kako bi to bilo kod nas, recimo?
Da, verovatno mislite na muzej zvuka ili već kako god. Znači, tom izložbom pre, ja mislim, 2005. da je bila u galeriji nauke i tehnike, dati jedan prikaz radiodifuzije u najširem smislu, sa nekim uvodnim sekvencama i naravno nešto vezano posle za televiziju i internet. Ono što je važno za radioteleviziju, to je, kažem, jedan korpus, vrlo stabilan, koji stoji. Kratko rečeno, muzej u okviru televizije postoji. I znači, govorimo sad o materijalnom smislu, znači predmetima, to sve postoji. I imamo vašu saradnicu Bojanu Andrić, koja, ona je više nivo, da kažem, ona to razmatra, beleži i kroz trezor se to negde prikazuje publici i deponuje za budućnost. Što se tiče radija, radio je davno počeo, Radio Beograd, da skuplja predmete, ne bili tamo gde je Studio 10 bio, ne bili napravio u budućem, daleko pre muzeja televizije, ne bili napravio, to je početak, je pripada ljudima kao što je kasnije je bio pomenuti već Zoran Jerković, a pre njega Petar Marić, znači njih dvojica su kao tonski stručnjaci počeli u jednom trenutku da budu profesori, su bili na akademiji kao...
Tako je.
Dakle, oni su skupio, pogotovo Petar Marić, on je skupio predmete i dokumentaciju s toga. Međutim, pa, i to stoji, koliko ja znam, šteta bi bila da se napravi u materijalnom smislu, jer to jeste jedna celina. Ali, i s druge strane, imate radio koji je jako važan za u kulturološkom smislu, u kulturnom smislu. Evo, 2014. je bio jedan skup, ja mislim, 14. U okviru akademije, gde u stvari je dodirnuta ta tema vrlo ozbiljno, gde muzikološki institut bio vrlo prisutan i gde se govorilo o tome. Znači, vi imate ljude kao što je, znači, evo, taj skup, kao što su neki ljudi koji pišu na tu temu, znači, nije samo tehnika u pitanju, nego da se prikaže, na primer, pokojni Boda Marković i pri Italiji, oni u dva navrata, mislim, dobio pri Italiji 80. i 86. godine. I to je, evo, recimo primjer, jako važno, znači...
Da zaključimo.
Mora da postoji muzej Radio Beograd.
Neka to bude za kraj ovog razgovora. Najlepše vam hvala, gospodine Kulenoviću, što ste danas bili naš gost u emisiji U prvih pet na Radio Beogradu 2, a emisiju su za vas, poštovani slušalci, realizovali Ivana Krstanović, Ivana Marković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović, Amy Winehouse, do vesti za koji minut.